halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axadaha 14 bisha May sanadka 2023 idaacadda saakiya caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah Shahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimo ee dalka Turkiga oo saaka bilaabanaysa iyo Soomaalida oo sanadkan qayb ka noqonaysa dadka codkooda dhiibanaya.
Sidoo kale waxaa lagu soo kordhiyey sanadkan dadka naafada ah in lagu geyn doono guryahoodii ay ku codeynayaan dadka guurguurta oo naafada ah. Sidoo kale waxaa ku cusub sanadkan doorashada markii ugu horreysa ah dadka aragga naafada ka ah ayagana qaab ay u codeynayaan loo sameeyey. Sidoo kale waxaa ku cusub sanadkan doorashada waxaa in ka badan 161 qof oo Soomaali ama madow ah markii ugu horreysay dalkan ay ku codeynayaan noqonayso.
waxaan sidoo kale idiin haynaa aad maqli doontaan xaaladda ganacsi iyo nololeed ee Soomaalida ku dhaqan Suudaanta Koonfureed. sidoo kale waxaan idiin haynaa bangigii ugu horreeyay ee laga hirgeliyey dowlad deegaanka Soomaalida iyo sida dadka deegaanka ay uga faa'iideysan karaan. qodobadaasi iyo xubintii ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan idaacadda, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idiin akhriyay isla anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. weeraro gaad ma ah oo ay geysanayaan kooxo hubaysan ayaa lagu dilay 33 qof kadib markii rasaas ay ku fureen kooxdaasi dad beeraley ah oo qudaarta ku beerta Burkina Faso. gudoomiyaha gobolka la yiraahdo Paklo Dimohan ayaa sabtidii sidaasi sheegay. inta badan dalkaasi Burkina Faso dhinaciisa galbeedka ayaa waxaa la sheegay in xaalad degdeg ay ka jirto tan iyo bishii Maarso ee sanadkan, iyadoo dowladduna ay doonayso inay la dagaalanto weerarada ay geysanayaan kooxahan hubaysan. fiidnimadii Khamiistii 12 ay ahayd bisha May, abaarashantii galabnimo amaba 12 saac ee galabnimo waxaa tuulada Yolu oo ku taala waaxda Jeripo ee gobolka Mohona ka dhacay sida la sheegay warar argagixiso ay fuliyeen kooxo dowladda ka soo horjeeda. dableydu waxa ay beegsadeen ayaa mas-uuliyiintu ay sheegeen dad rayid ah oo nabdoon oo beeraley ah kuna sugnaa webiga jiinkiisa. sidaasi waxaa sheegay sarkaal ka tirsan dowladda, waxaana uu intaas ku daray in dhimashadu ay gaarayso 33 qof. ila deegaan ayaa xaqiijiyay sidoo kale inay jiraan rag hubaysan oo watay mootooyin, kuwaas oo rasaas aan kala sooc lahayn sidoo kale dadka rayidka ku ridayeen. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa taageero cod ah ka helay hogaamiyaha dalka Talyaaniga sabtidii magaalada Roma, iyadoo Jarmalkuna uu ku dhawaaqay inuu siin doono waddankaasi dagaaladu ay ka holcayaan $3 bilyan oo gargaar militari ah. sida ay sheegtay Kiev, booqashada hogaamiyaha Ukraine uu ku tagay Berlin ayaa waxay ahayd mid miradhala. madaxweynaha Talyaaniga Sergeyo Mattarella ayaa waxa uu sheegay in Zelensky uu ku garab taagan yahay kadib markii uu booqday dalkaasi isagii ciidamadiisaba si guud inay u taageeraan. ilo wareedyo dalkaasi Talyaaniga ah ayaa sheegay in Mattarella uu markii dambe u xaqiijiyey hogaamiyaha Ukraine in Roma ay sii wadi doonto kaalmada militariga ee dhinaca militariga ee dhaqaalaha ah iyo gargaarada bini-aadnimo ee ay siinayso dalkaasi Ukraine oo dagaalku muddo haatan ka badan sanad uu ka socdo. warkii dunidana waa nagaynta. aan ku bilownay halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington ee saaka marka ay tahay 8 subaxnimo xilliga waddanka Turkiga, waxaa si rasmiya uga bilaaban doona doorashada madaxtinimo ee dalkaasi oo lagu soo dooranayo madaxweynaha waddankaasi. doorashadaasi dhacaysa saaka oo bisha May ee tahay 14 ayaa waxay noqonaysaa tii ugu adkeed ee uu wajaho madaxweynaha dalkaasi muddada 19 sano soo haya xukunka, isagoo wajihi doona musharax dhinaca mucaaradka. saadaalin hore oo la si saadaaliya ayaa muujinaysa in labada mashruuc ay si weyn isugu dhow yihiin. Rajab Tayyip Erdogan, madaxweynaha waddankaasi, ayaa ololihiisa ugu dambeeyey soo xira, iyadoo sidoo kaleetana hogaamiyaha dhinaca kaleeta ee musharaxa mucaaradka ah Kamal Kale Qishtu uu isaguna sidoo kaleeta si lamida sidaasi soo gebagabeeyey musharaxnimadiisii ama ololihiisii doorasho ee xalayto, iyadoo maanta tana la filaya labada dhinacba inay wajihi doonaan doorashada madaxtinimo ee dalkaasi, in ay u diyaar garoobaan dadka oo markaasi u bixi doona goobaha codbixinta. Haddaba saaka dadka Soomaalida ah ee qaatay dhalashada dalkaasi ayaa qaarkood la filaya inay doorashadaasi codadkooda dhiibtaan. Khadka telefoonka ee magaalada Istanbul waxaan kula xiriiray Xasan Cumar Baafo oo ah suxufi degan muddo dheer dalkaasi, ugu horreyntiina waxa uu iga warramayaa sida doorashada maanta la filayo inay ku bilaabato.
Waa mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed. Guud ahaan saaka laga bilaabo 8 aroornimo ilaa iyo 5 galabnimo waxaa loo dareerayaa doorashada codbixinta xildhibaanada iyo madaxweynaha. Sanadkan doorashada waxay aad ugu xamaasad badan tahay sanadihii hore ee lasoo dhaafay dalka. Sanadkan waxay ku beegan tahay 100 sano guuradoodii kasoo wareegatay markii cunuqabateynta la saaray ee xoriyadda ay ka qaadanayaan dalkan Turkiga. Saaka subaxnimada mornings 8 subaxnimo waxaa bilaabanaysa doorashada, waxayna goobaha doorashada loogu talagalay la dhigayaa 1,800,000 sidoo kale degmooyinka sanaandiiqdaas la dhigaya tiradooda waxay dhan tahay 973 degmo. Codayntana waxaa codeynayso in ka badan 64 milyan oo qof. Sidoo kale sanadkan waxaa doorashada xamaasad u yeelayo waxaa ku biirayso dhalinyaro qaangaar ah oo dhan 5 milyan oo qof, tiradooda iyo in ka badan.
Waa hagaag. Marka Xasan Cumar Baafo, waxaad iga warantaa ololihii doorashada xalay ayuu soo xirmay ama shalay galab xilliga dalkaasi Turkiga?
Waa maasintaa saaro, doorashada labada hogaamiye aad ugu waaweyn ee dalkan isku haysto, xisbiga AK Party uu hogaamiyo Rajab Tayyip Erdogan, caawa fiidkii hore maqribki wuxuu doorashadiisa kusoo gabagabeeyey, masaajidka la yiraahdo Aya Sofia uu doorashadiisa kusoo gabagabeeyey, halka hogaamiyaha xisbiga JHP Kamal Kilicdaroglu uu kusoo gabagabeeyey Ankara uu ku sugan yahay qabrigii Ataturki aasaasi xisbiga JHP. Guud ahaan sidoo kale waxaa soo baxayso in doorashadan sanadkan waxyaabo badan lagu soo kordhiyey. Guud ahaan codeynta waxaa mamnuuc ka ah in lala galo kamero mobile. Sidoo kale waxaa lagu soo kordhiyey sanadkan dadka naafada ah in lagu geyn doono guryahoodii ay ku codeynayaan dadka gurguurto naafada ah. Sidoo kale waxaa ku cusub sanadkan doorashada markii ugu horreysa ah dadka aragga naafada ka ah ayagana qaab ay u codeynayaan loo sameeyey. Sidoo kale waxaa ku cusub waxaa ku cusub sanadkan doorashada waxaa ku jiro in ka badan 161 qof oo Soomaali ama madow ah markii ugu horreysay dalkan ay ku codeynayaan noqonayso.
Waayahay. Marka dadkaasi Soomaalidood ii sheegtay oo tirada intaasi la eg, siday ku heleen dhalashada waddanka? Miyay ku dhasheen mase guur ayay ku yimaadeen?
Maya, waxay ku heleen dhalashada waddankan waxa waaye qofka markuu hanti ma guurta uu ku yeesho ee gaarayso lacag $250,000 oo dollar uu ku maalgeliyey waddankan si buuxdu caloo siinaya si iyo caruurtiisa inuu dhalashada waddankan uu qato.
Waa tahay. Marka caasimada miyay ka codeynayaan dadkaasi mise meelo kala gedisan ayay ku sugan yihiin?
Inta ugu badan waxay ku sugan yihiin dadkaas magaalada ganacsiga Istanbul ayay ku sugan yihiin. Qof kasta meesha uu joogo ayuu ka codeynayaa.
Waa tahay. Waxaa jirta xasano in dadka Soomaalida ah hadday noqoto dhinacyada waxbarashada, ganacsiga saad sheegtayba, caafimaadka, waxyaabo aada u fara badan iyo dhinaca siyaasadaba Turkiga sanadihii ugu dambeeyey Soomaaliya ay si weyn isugu xirnaayeen. Marka maadaama haatana aad ii sheegtay in dad Soomaali ah ay codeyn doonaan maanta, bal iga waran dareenka dadka Soomaalida iyo guuxa ka dhex yeeraya bulshada Soomaalida markaad dhex gashid.
Wallaahi waxaa la filayaa sanadkan hadduu uu kusoo baxo xisbiga hadda talada haya dalkan, in Soomaalida hadda siday horumarka u sameysay ka fiican u sameynayso sida hadda dadka ay sheegayaan saadaalintana ay tahay. Haddii hogaamiyaha mucaaradka uu ku guusho ragga dadka Soomaaliya ma ahan kaliya ajaanibta oo waddanka ku sugan xaalad akiran ayaa la soo wajahayso.
Oo sabab ah
inkastoo dadkan hogaamiyahan xisbiga mucaaradka lagu tilmaamo dad calmaaniyiin inay yihiin aysan rabin ajaanibta.
Waa tahay haddaad bal dib noo yar xasuusisid in yar adigoo soo koobaysid labada musharax ee madaxweynaha haatan taladahay uu ka mid yahay midkood doorashada sida weyn isugu dhowdhow sida laleeyahay natiijada, maxaa mid kastaba uu soo bandhigay ololihiisa doorashada oo uu ku ordaya ama uu ku tartamaya?
Waxyaabaha ugu badan waxaa jiro ballanqaadyo badan ay sameynayaan labada hogaamiye. Ugu badnaan waxaa hadda ballanqaadyadoodii aad u hirgalay inta doorashada ololaha doorashada lagu jiro hogaamiyaha xisbiga hadda taladaha ee dalka Turkiga. Waddankan ololaha wuxuu kusoo galay hogaamiyaha hadda xisbiga taladahayo in dadka qaangaarka ah oo guurka rabo in guurka lacagad deena la siin doono calaa qofba 10,000 oo dollar lacag u dhiganta waddankan 150,000 oo liira ah in la siinayo 4 sano kadib uu isku gudayay ragga dhalinyarada. 2, 2 waddankan wuxuu helay sanadkan 35 sano ceel shidaal ah. 1 sano ka mid ah hadduu xisbiga taladahay uu kusoo baxo waxay ballanqaaday inuu ku dhigayo waddanka hadda bishan hadda lagu jiro waddanka koro gaaska in free uu yahay. Hadduu xisbiga uu kusoo baxo talada ahay waddankana uu ka dhigayo 1 sano oo free ah. Sidoo kale guulaha uu gaaray xisbigan ayaa lagu soo bandhigay ololaha madaxweynaha dalka taladahay. Madaxweynaha hadda xisbiga taladahay wuxuu soo bandhigay waxqabadkii ugu badnaa ee 5 sano uu joogay uu soo saaray sida diyaaradaha, maraakiib, tangiyo, waxyaabo badan ayuu soo bandhigay. Dhinaca kale hogaamiyaha mucaaradka inkastoo waxqabad aysan hayn 7 sano ayaa ugu dambeysay inay talada waddankan ay qabtaan. 7 sano ayay hayeen talada waddanka xisbiga mucaaradka inkastoo 20+ sano hadda lasoo dhaafay dhanka muxaafidka hogaamiyaha xisbiga cadaaladda ee dalka Turkiga taladahaya.
Kaasi waxa uu ahaa saxafiga la yiraahdo Xasan Cumar Baafo oo degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Khadka telefoonka ayaa wararkii ugu dambeeyay doorashada saacadaha soo socda ka bilaabanaysa dalkaasi Turkiga uu igu waramayay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana Suudaan, magaalada Juba ee caasimadda waddanka Suudaanta Koonfureed waxaa ku nool 400 ganacsato Soomaaliyeed ah kuwaasi oo hanta iyo ganacsi kale gedisan kula magaaladaasi iyo weliba safaaradda Soomaaliya ee ka furan magaalada Juba oo ah halka isku xirayso wada shaqaynta ganacsatada qaarkood. Haddaba magaalada Juba waxay uga duwan tahay magaalooyinka kale ee Afrika ee ay ku nool yihiin Soomaalida badani. Maxay tahay wariyaha V O A da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Juba ayaa la kulmay safiirka Soomaaliya ee magaaladaasi Juba ee dalka Suudaanta Koonfureed Ambassador Cabdixakiim Cumar Cami. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey xaaladda Soomaalida Juba iyo adeegyada safaaraddu ay u qabatay jaaliyadda Soomaalida.
Safaaradda South Sudan waxyaabo fara badan bay u qabataa jaaliyadda Soomaaliyeed oo runtii jaaliyad ballaaran oo ganacsato ah ay joogaan dalka. Waxyaabahan u qabanana waxaa ka mid ah horta marku warsa jaaliyaddu iyadaaba codsatay safaaradda in la furo. Madaxweyne Sheikh Shariif markii xilligiisii iyagaa codsaday kadib markay dhibaatooyin fara badan kala kulmeen runtii dalka. Madaxweyne Sheikh Shariif isna wuu aqbalay runtii safaaraddii wuu u furay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Intii ka dambeysay madaxweyne Soomaaliyeed oo aan Juba imanin ama South Sudan imanin ma jiro. Hadda teemkan muxuu ahaa Dr. Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynuhu weli ma iman. Waxaan rajaynayaa inuu iman doono laakiin teemkiisii hore wuu yimi. Weliba marka qaarkood waaba kusoo noqnoqdeen. Marka waxa weeyaan iyaga naftooda iyo hantidooda in la ilaaliyo yunba muhiimadii ugu weyneed ee meesha loo furay ay ahayd. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin safaaraduna waay ku guuleysatay wixii kale ee baasaboor hadday tahay shahaadada hadday tahay muxuu ahaa dalku galgo muxuu ahaa gohom waxa la yiraahdo guriga aadka hadday tahay waxyaabo fara badan baa loo qabtay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waana jaaliyada runtii aan odhan karayo intii aan dal mareeyay ama de safiir waxaan kasoo noqday Ethiopia iyo tan meelo badanna waa maray. Jaaliyada ugu wanaagsan ee ugu degan ee hal magaca Soomaaliyeed ku midaysan waa jaaliyadan. Waana ku amaanayaa runtii ku mahadsan yihiin.
afrikada marka laga hadlayo wadamada soomaalida ay ku nool yihiin oo kale waxaa jira dhibaatooyin ay kala kulmaan sida dilal in hantidooda la dhaco oo kale sida dalka koonfurta afrika oo kale ka waran marka soomaalida halkan iyo sida ay ugu nool yihiin waa sidee
runtii de horta dilku meel walba uu ka dhaca waxaan dareemayaa haddii aad google garayso new york city oo maraykan ku taala dalka adduunka ugu weyn ama ugu adag ama dhaqaale ahaan ama ciidan ahaan waxa weeyaan every hour ciidan baa la dilayaa dilku isaga xagga ilaahay buu ka yimaadaa laakiin waxaan dareemayaa sida dalalka kale wax loogu dilo inaan loogu dilin wixii dil hadduu yimaadana waa dil iska accident ahoo dad aan waxba haysan waa dowladda adduunka ugu yar weli waxaad moodaa dee waxay ku jirtaa kacaakufkii dowladnimo iyagoo runtii dadaalaya oo madaxweyne Salfakiir iyo cabinetkiisu ay aada u dadaalayaan haddana waxaad ogaataa dee qofku markuu toban sano jiro wax badan looma dirsado marka wixii ay taasi keenta mooyaane wax gaar ah ummadda soomaaliyeed loo qabaa ma jirto bal ummadda loogu jecel yahay ee dalka ku nool weeye sababtu ay tahay taageero nooc walba ah dadkii way shaqaalaysiiyeen fatahaadaa jira sideenoo kale markay fatahaaduu yimaadaan waxbay bixiyaan dadka masaakiinta hadiyo jaraale zekada iyo waxaasoo dhan waa la wada siiyaa jaaliyadu way siisaa marka jaaliyada soomaaliyeed waa jaaliyada loogu jecel yahay runtii dadka kale ee afrikaanka ee degan south sudan
marka laga hadlayo soomaalida ku nool magaalada juba ee koonfurta sudan ma dad inta badan shaqo iyo ganacsi u joogay u badan yihiin mise waxaa jira sida wadamada kale dad deegaan ama waxbarasho oo kaleeto
maya runtii waxbarasho ma jirto laakiin dadka meesha yimi south sudan waa wada ganacsato waa dad ilaahay wax siiyey allah u siyaadiye iyo dad iyaga u shaqeeya iyo dad u yimi inay u shaqeeyaan marka ayaamahan dambe yani waxaad moodaa xoogaa dhaqaalihii dalka siduu adduunkao dhan uu saameeyey dagaalka ruushka iyo ukraine iyo tanna u saameeyey marka xoogaa inflationka yar sareeya marka waxaad moodaa mashaariicdii badidoodii inay si yar taagan yihiin hase ahaatee dadka south sudan yimaada waa dad shaqo diyaar la ah oo shaqeeya badidoodu waana ku mahadsan yihiin ilaahayna ganacsigooda ha u bulaaliyo waxay rabaanna allaha ka siiyo khayrna ha uga dhigo
dhow waxaa jirtay in aad ardaydii ku go-doonsanayd magaalada khartuum aad keenteen kasoo daabasheen oo halkan aad keenteen kadibna dalkii aad u dirteen balka nooga waran ma jiraan weli wax arday ah oo ku go-doonsan khartuum iyo haddii ay jiraan kuwa halkan ku nool noloshooda nooga waran
runtii marka ugu horeysa intaanan wax kalaba samaynin dalka south sudan sudan aan idhaahdo waa dal ummadda soomaaliyeed si wanaagsan isu garab taagay waana ducaynayaa ilaahay waxaan ka baryayaa in dalkaas isaga ah amnigiisii iyo dowladnimadiisii karaamadii iyo sharaftidii in ilaahay usoo celiyo madaxda soomaaliyeed ee ugu horreeya madaxweynuhuna runtii waxaan kula talin lahaa maadaama dalku intii la burburayba ilaa iyo 90-kii ka horna waxbarashada way bixin jireen kadibna ummad soomaaliyeedun baa ku nooleyd anigu waxaan odhan lahaa runtii waa xilligeedni inaynu abaalkii laynoo galay gudno albaabada u furra dadka reer suudaan sababtu tahay mar wadad aqoon yahaanina waa ka faa'iidaysanaynaa mar labaadkana dee abaal ummad soomaaliyeed haddii loo galo way guddaa aan gudno abaalkeedni waxa weeyaan in marka albaabada loo furo loo ogolaado dalka inuu ku noolaadaan oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xukuumaddu ay arrinta iyada sidii ay ka u yeeli lahaayeen arrinta inay ka wada hadlaan talabaad arday dad fara badan baa joogtay arday baa deganayd dad caadiyaho meesha ku nooleyd baa jirtay qaxooti baa jirtay intaan ka waraya saddexdaba ardayda intii soo baxday runtii haddii kulli laysu geeyo 1500 oo qof inaanay ahayn baad moodaa badidooduna dhinaca ethoobiya ayay mareen marka waa arday waa ku hadhay wixii soo bixi kara waaye waa ku hadheen caayiladihii waa ku hadheen qaxootigii waa ku hadhay mar walba waa laysoo wacaa oo dadku way soo wacaan marka hase ahaatee dadka nasiibka u helay inay kasoo baxaan annaga dhinacayaga waxaa soo maray ilaa iyo imika dad cadadkoodu yahay 210 qof baan u malaynayaa inay yihiin 210 qof
kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaanta Koonfureed oo uu warramayey waa ambaasador Cabdixakiim Cumar Cameeye, wariyaha v o eda Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan Suudaanta Koonfureed. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Gudoomiyaha bangiga shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay inay si rasmi ah u bilaabeen adeega bangiga. Qadar Cabdi Axmed oo ah gudoomiyaha bangiga shabeelle ayaa sheegay in mar kale in iibsiga saamiyada ay u furan yihiin dadweynaha deegaanka si markaasi bangigaasi ay dadka adeegyadiisa uga faa'iidaystaan. Gudoomiyaha bangiga shabeelle Qadar Cabdi Axmed ayaa wuxuu u waramay wariyaha v o eda Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata.
Bangiga Shabeelle waa bangi cusub oo muddo dhowr bilooda shaqeeya. Markii horena ahaan jiray meg adeeg hay-adda adeega lacagaha yarareed ee Soomaalida oo isbedeshay u xubsiibatay bangi. Bangiga markaa intuu shaqeynayo adeeg aada u fiican iyo dardar fiican baan ku bilownay bulshadii adeegyo fara badan oo bangiyada kale ay ku dhibi jireen, ama ha noqoto dadka markay u tagaan inay waayaan dad luuqadooda ku hadlayo oo qoomiyadaha kale oo luuqa isfahmi waayaan, ama ha noqoto macnihii dabacsanaantii bulshada Soomaaliyeed ay uga baahnayd inay bangiyada ka helaan oo aan jiri jirin, annagaba macnihii inaan gaab ka buuxinay baan aaminsannahay. Anihii meelaha bangiyada kale laga yaabo inay leeyihiin meelo kale oo ay ka shaqaystaan ama ganacsi ahaan una ay hawsha ugu jiraan, annaga waxaa noo dheer inaanu arrimo bulsho oo bulshada deegaanka caqabadaha haysta maaliyadeed iyo dhaqaalaha kor u qaadistiisa inaan waqti gelinayno oon aad uga fikirayno. Alxamdulilah, iminkana meel fiican bay noo maraysaa. Haddaan bulshada kaashanno oon dadaal badan sii wadnana, waxaan rajeyn meel fiican inaan gaari doono bulshadeenu ay ka maarmi doonto culaysyada hore oo jiri jiray.
Watay mudane gudoomiye, dhowaan waxaad mar kale shaacisen iibsiga saamiyo cusub oo markaasi ay dadku inay iibsadaan ay tahay bangiga islamarkaana ay saamiyo ku yeeshaan. Maxay tahay sababta ka dambeysa arintan idinka oo markaasi adeegii bangiga bilaabay?
Waa aada su-aal muhiim u ah, u baahanna bulshadu inay fahan fiican ka hesho. Sheerka inay bangi la iibsado imika marka la dhowro bangiyada kale ee horumaray, inta badan bulshada kore de Itoobiyadan kore markaan tagno waxay ku dhaqan yihiin nidaamka sheer iibsiga oo dadku hanti intii laisku darsado yaa meel lagu gaara. Laakiin bulshada Soomaalida dhaqankaasi guud ahaan waxaad moodaa inuuna badnayn oo aada aynu u aqoonin qaabka sheer isku darsiga. Marka sheerka uu iibsanayo qofku faa'iidooyin buu leeyahay: kow, bangiyada ama nidaamka bangiyada ee waddanka jira inta la og yahay taariikhda lahay weli bangi dee lagu khasaaray ma jiro Itoobiya taariikh ahaan. Marka kow, faa'iidu ka helaya oo markii maaragtay dee sanadkiiba la shaqeeyo faa'iidadii la xisaabiyo sheerkiisii buu helayaa faa'iidadiisa uu dhaqaalihiisa usoo saaray. Mar labaad, lahaanshihii bangigi yaaleh in dadkiinu yeeshaan oo cid kalaba dee aynan dad u daba fadhiyin, maadaama ay awal hore isticmaali jireen bangiyo ayna iyaguba lahayn. Degmo walba iyo tuulo walba qofka joogo inuu xoolihiisa intuu iibsado bangiga sheer ku yeeshu bangi isagu beleeya bangigiisii noqdo baa iyadana ujeedada labaada.
Watahay gudoomiye, dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isdhihi karaan sababta keentay xilligan in haddana mar labaad dib loo shaaciyo saamiyada, in bangigu waayey lacagihii uu ku dhaqdhaqaaqi lahaa. Arrintaas maxaad kaga jawaabi lahayd?
Horta waa arin muhiima, macnihii sababta xilligan keentay bangiyada oo dhan si guudba way fureen sheerarkoodii, dib bay u iibinayaan. Waxyaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid a bangiga dhexe waxaa kasoo baxday shuruuc odhanaysa sheerkii awal hore 500 million oo bir lagu ogolaa in bangigu ku aasaasmo in kor loo qaado oo la gaarsiiyo ilaa 5 billion. Taasi waa qodob macnihii kamid ahood ee bangigi inuu awooddiisii si u ballaariyo, iyadoo gogoldhig looga dhigayo bangiyo cusub oo dibadda ka imanaya, maadaamay jiraan kuwa dibadda ka imanaya si bangiyo xoog loo oo tayalaho maaragtay dhaqaale fiican haysto oo si fiican u shaqeynaya ay dee ugu yimaadaan. Haddii kale bangiyo yaryar oo aan tayo lahayn ay ugu yimaadaan inay suuqa ka baxaan xabsi, macnihii dee guud ahaan aan la rabin inuu ku dhacaan financial systemka, taxadarkeeda capitalka waa la kordhiyay. Korarkaasa marka iyadana in dadkii dee sheer ay kusoo darsadaan loo furay, ta kalena fursad weeyaan dee dadka aan awalba soo mari jirin. Bangigi waa banki shaqeynaya, hadda ninkii sheer ku darsada dee shaqadan socotaba buu faa'iido ku helaya.
Waata adigu aad mahadsan gudoomiye. Bangiga Shabeelle weli waxa uu u muuqdaa mid ayna bulshada aad ula qabsan isticmaalkiisa, marka arintaas ma la dhihi karaa weli waxaa jirta faham darro?
Si guud, maadaama dee muddadii aan kasoo furnay laga bilaabo waqti badan oo maaragtay la dhihi karo weli wax halkii la rabay lama gaarin ma jirto. Weliba anagu macnihii xogta iyo maaragtay statuska aan hayno waa wax maalinba maalin ka dambeysa soo fiicnaanaya weeyaan. Laakiin saad sheegtay, si guudba fahanka bulshadeena guud ahaan bangiyada isticmaalkooda iyo maareeyay bangiyada la shaqeysidkooda ma badnayn oo bulshada ahaan marka la qiimeeyo bulshada account leh ee bangiga isticmaasha si guudba marka la barbardhigo bulshadeena percentage yar bay ka tahay oo macnii aad bay u hooseysa marka la barbardhigo marka haddana macnii dadaal fara badan oo hor leh baan wadnaa oo gobolada timaam inaan u dirno oo wacyigelinta kor u qaadno oo miidiyaha isticmaalo dadkii ay arkaan bangiga su'aal kasta oo dadku qabaan ay bangiga weydiin karaan inaan u sahalo maaragtay nidaam fudud oo qofku lamarro gaaban uu soo garaaci karo uu oran karo waxay fahansii ama waxay sharax sheerka haday noqoto maaragtay adeegyada helo kaashkii adeegyadan aan bixinayno ee bangigu ka isticmaalayo dadka bulshadeenana u ahdee waxaan anagu aaminsanahay inaan nahay bangiga ugu horreeyey ee adeeg maaliyadeed oo hufan deegaankeena gaarsiiyey bangiga ugu horreeyey soomaaliyeed iyadoo ay tahay haddana adeegii ugu horreeyey maaliyadeed xataa kan dijitaalka ah ee mobilka lacagta lagu shubta adeegii helo kaashkan anagu bilownay waha iyadoo xilliga ay adkayd dadka in isgaarsiintu xataa meelaha qaarkood caqabada ka jireen marka guud ahaan awareness-ka wax badan in laga qabto u baahan yahay bulshadeena guud ahaan waxbarashadeeda in kor loo qaado in maaragta wacyigooda kor loo qaado inay macnihi faa'iidada iyo xuquuqda ay leeyihiin iyo xaqa ay dee ka helayaan waxaasoo dhan ogaadaan waa dadaal baan ku wadnaa insha allah waqti yar kadibna waxaan rajaynaynaa isbeddel fiican oo fahan wanaagsan keena inaan samayna
qadar cabdi axmed oo ah gudoomiyaha bangiga shabeelle ee dowlad deegaanka soomaalida uu waramaya wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas markaana dhigihiina waxaa ku soo dhacayo mid ka mid a heesyaan idin kugu talagalnay siid khaliifa iyo heeskaasi hablahaas geeska afrika codkaasi baxsan ee siid khaliifa iyo heeskaasi hablaha geeska afrika ayaan kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeenni aroornimo waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doona nabadgelyo
saxaabiyo cayayaanka laga gurin marwadu margarka u xidhan ilee